Wel, gymifwrdd ydy fi yn y 90au, lot o gymifwrdd, fel Monopoly a...
Caplanc.
Operation.
Jenga.
Angry Hippos.
Ie. A pethau fel Lego a... Polly Pocket.
A Jason y Canol.
Oh,
Barbies. Mae ddim mwy hwyl yn y chwarae fe'n y pethau mewn syno.
A mas ar y bike.
A rollerblades.
Skipio. Chwarae ar y rhewl. A ni'n meddwl dwi'n o blaen byddwn ni byth yn meddwl chwarae hynna ar y rhewl nawr. Chos yn amlwg nawr mae'n fwy o draffic ar y rhewl. Byddwn ni byth
yn meddwl. Ond ni'n chwarae fe'n y rhewl. Ond ni'n
meddwl tractors a bikes. A ti'n
meddwl pob o sicr dwi.
Scooters.
A'r pech chi'n rhoi rownd eich pigwrn.
Skipper.
A chi'n...
Mae fel hwp rwy'n eich...
Chi'n tilltroi fe, chi'n neidio drosto fe. A dy fi'n oedd gyda gole oedd y gitan dda fe, ddim yn rownd.
Yo-yos.
Yo-yos.
A Tamagotchis.
Tamagotchis. Dyna star dy fi.
Bwydo'r cu bach, a'r cu bach yn marw. A hynny'r cu bach i gweld.
Dwi'n prynu'n arall
arall arall. Dwi'n rhaid i prynu'n arall arall.
Doedd dim gymau cyfrifadurol o gwbl.
Na, o'n i ddim yn wario lot o gymau.
O, oedd dy fi, cats a dogs.
Cats and dogs.
A chi'n dewis pa ci chi'n hoffi.
Ond fel Tamagotchi, o'n ar y cyfrifadur, o'n mwy o chi yn rheoli bywyd y ci.
Chi'n mynd chi'n bwyd â nhw, a glynhau nhw, a pethau fel yma. Ond na gyd yn cofio.
Sega Master System.
Game Boy.
PlayStation 64.
Cyfyga Game Boy ar y bryd.
Crash Bandicoot, y game gyda. Byddaeth Commodore.